dig selv. Fortæl om din bog og fortæl, hvordan du har det indeni. Ja, det er bare ved at gribe chancen. Det er forfatterterapi.
Hej og velkommen til forfatterterapi. Jeg optager lige det her afsnit med vinduet åbent, fordi det er tons og varmt udenfor. Jeg håber ikke, det forstyrrer, at man kan høre alt muligt. Folk, der larmer og snakker og nyder søndagen. Det er søndag, og jeg vil rigtig gerne udgive det her om søndagen, og jeg er lidt ked af, at det kommer lidt sent denne søndag, men ja, det kommer nu. Som I kan høre, er det her. Når I hører det her, så er afsnittet ude. Det her er et afsnit med forfatter Benjamin Lambert, eller Benjamin Lampør, som er en forfatter for Byens Forlag, og han har for nylig udgivet en bog, der hedder Tabernes Atlantis. Det her afsnit er jeg ikke sådan helt vildt stolt af, og det er ikke på grund af Benjamin overhovedet, det er på grund af mig selv. Jeg havde en dårlig dag, tror jeg. Klappen gik ned. Jeg var mere stenet, end jeg plejer at være. Mere forvirret, end jeg plejer at være. Og det, jeg havde det rigtig skidt med over for Benjamin. Men Benjamin var virkelig, virkelig god til at være Benjamin, tror jeg måske, man kan kalde det. Han var virkelig god at snakke med. Det kan godt være, at det bliver en lidt anderledes snak, fordi altså man kan ikke høre det, men for første gang er der nogen, der græder, og det er mig. Jeg håber heller ikke, Benjamin kunne se det, men ja, det her afsnit, det rørte mig bare virkelig meget. Også da jeg skulle redigere det, høre det igennem og sådan noget. Der er lige to gange, hvor jeg er nødt til at bruge min ule. Det lagde folk mærke til i afsnittet med Simon. Jeg bruger en ule, når vi er nødt til sådan at, når jeg er nødt til at redigere noget væk, og jeg ikke lige synes, der er en blød overgang til det næste, vi snakker om. Ja, det kan godt være, det bliver et rodet på et tidspunkt, men jeg blev enig med mig selv om, at nu skulle det ud, så nu er det ude. Og Benjamin Lambert, en mand fra Byens Forlag, der er udgivet Datahelten og Tabernes Atlantis og mere og mere på vej, og god søndag og god Benjamin. Vent lige, jeg slipper jeg ikke lige helt lige nu. Jeg har fået en ny intro. Det havde jeg fuldstændig glemt at fortælle. Jeg har fået en ny intro, og den er virkelig sprød, og jeg er virkelig glad for den. Og det er en, der hedder Ben Stærkarm, der har lavet den til mig. En af mine venner, som helt uopfordret sendte mig den perfekte intro til forfatterterapi. Jeg er så glad for den. Tusind tak, Bent. Det kan være, den bliver tilgængelig på Spotify en dag, hvis han har lyst til at tjene penge på den eller et eller andet. Jeg kan jo ikke give ham noget. Jeg er blot en fattig mand. Fattig. Meget fattig. Ja. God fornøjelse med Benjamin Lambert.
Jeg kan ikke lige høre dig.
Skal jeg lige se, om jeg kan gøre et eller andet
med lyden?
Min mikrofon er i hvert fald tændt.
Jeg kan godt høre det nu, men det er lidt underligt. Jeg har sådan en fancy mikrofon her.
Ja.
Så er det ligesom, om lyden går over i den også, og så kan jeg ikke høre dig. Det er jo lidt underligt.
Jeg hørte et ekko af mig selv lige nu.
Lige nu?
Ja, og hver gang jeg snakker, så hører jeg mig selv i hjemme hos dig.
Nå, hvad siger den nu?
Kan du høre mig?
Fungerer det?
Kan du høre mig?
Nu tror jeg kan høre dig.
Hallo?
Nej. Det var dog sæt.
Hallo?
Er der også mulighed for at bare gøre sådan her? Kan du så høre mig nu?
Ja, jeg kan godt høre dig.
Altså det er...
Så du kan ikke høre mig?
Jo, jeg kan godt høre dig.
Nå, okay.
Det er bare det er lidt mærkeligt, at når jeg sætter den her til, så kan jeg ikke høre dig. Og det er ligesom, så vil lyden ud igennem mikrofonen, så går den som standard over til, at lyden kommer ud gennem den her mikrofon på en eller anden måde. Og heller ikke, hvis I sætter hørebøffer på.
Kan du mime aflæse?
Ja, så stiger på din mund.
Altså, jeg kan sagtens høre dig sådan her. Jeg tror måske bare, det skal altså være det. Så.
Ja, altså. Det er også surt, hvis lyden ikke er god. Det kan jeg godt se. Det er jo synd for din podcast.
Ellers så kan jeg dobbe det hele.
Ja, altså vil du indtale det igen, eller hvad?
Ja.
Ja.
Altså, Benjamin, jeg gik i gang med at optage med det samme.
Nå?
Så vi glider bare direkte ind over i noget præsentation, tænker jeg.
Det er fint. Det er dit show.
Hvordan udtaler man dit efternavn?
Bare Lambert.
Lambert?
Ja. Yeah.
Ligesom altså, i Slambert?
Ja, lige præcis. Altså, okay. Det er jo fransk, så det hedder, det er vel oprindeligt noget med Lambert, men vi okay. Siger bare Lambert, det er så fint.
Jamen, velkommen til,
tak.
Benjamin Lambert.
Ja.
Hvad er du fra Frankrig?
Nej. Okay. Det går langt tilbage. Det er noget med Napoleon, som havde nogle soldater liggende på Koldinghus, hvor de har fundet en eller anden lokal kvinde. Og
okay.
Ja. Nej, det er langt tilbage.
Og det er sådan 1800, 1700, 1600?
Ja, ved du hvad? Det er... Jeg er ikke meget forstand på det, men...
Men så har I holdt ved i navnet?
Ja. Det er i hvert fald ikke mig, der er fransk.
Er der andre... Har I andre efternavne, sådan, som er mindre franske?
Nej. Men en lille sjov ting, det var, at... Da min farfar, han var dreng, så flyttede de ind i sådan et arbejderkvarter, hvor det var sådan lidt for fint at hedde Lambert, ikke?
Ja.
Så skiftede navn til Jensen, det var også fint. Nej, det var ikke, der er min farfar ikke født nu, men det, da min farfar så blev født som sidste 12 børn, så ville de holde fast i det Lambert, så kaldte de ham Lambert til fornavn, så kom han så til Lambert Jensen, ikke? Ja. Så senere så flyttede de ud igen til et kvarter og tog Lambert tilbage igen, så hedder han Lambert. Og det hedder han så hele livet.
Og så hvis man skulle sige det på fransk?
Ja, det ved jeg ikke.
Lombard.
Det skal jeg ikke råde mig ud i. Ja.
Jeg har lige hørt lidt af datahelten på lydbog, mens jeg gik og skrev spørgsmål ned i går. Og jeg har fået lydbogsindlæser hattrick nu, med at have dig med. De to tidligere havde også indtalt lydbøg, altså indtalt deres egne, men også andres.
Ja.
Stefan havde i hvert fald, til at havde bare indtalt sin egen. Og jeg synes, det er hyggeligt, når forfattere indlæser deres egen lydbøger. Jeg vil ønske, jeg også selv havde gjort det nogle gange, men så havde jeg jo ikke mødt... jeg ved ikke, om du har hørt afsnittet med Stefan, men han har den der dybe stemme. Men du har også en god stemme.
Tak.
Til sådan noget lydbogsindlæsning, og du gør det neutralt, samtidig med, at man godt kan høre det, når der kommer dialog. Der er jo nogen, der gør sig sådan lidt for meget tegnefilmsagtige dialog, og der er nogen, der sådan bare har den samme monotone stemme gennem det hele. Men du læser også sådan langsomt, og det kan jeg også godt lide. Hvorfor vil du gerne læse din egen lydbøger?
Jamen, det er fordi, at så vidste jeg, hvad jeg fik. Altså,
ja.
Det er jo det der med, når man har brugt lang tid på en roman, så tør jeg ikke overlade den til andre. Der er mange derude, der er meget dygtigere end mig, men, ja. men så snart man har lavet den anden komme til, så kan det jo godt være, at de griber det an på en måde, som man synes, det var ikke sådan, det skulle gøres. Ikke? Og jeg kender da til andre forfattere sådan i mit netværk, som har fået indtalt deres lydbøger, og simpelthen har altså fortrudt det, og har måttet gå til forlaget og bede om, at de ikke nok kunne få en genindspilning og sådan noget, ikke? Fordi der kan jo være så mange ting. Det kan være, at der er navne, der bliver udtalt mærkeligt, eller nogle tekniske termer, som ikke er på plads. Du ved, du kender det måske selv, når man hører lydbog, og der er bare et eller andet, der konsekvent bliver sagt forkert, ikke? Så kan man blive så irriteret, så man nærmest dropper lydbogen, ikke? Og det er jo så rigtig ærgerligt. Så kort langt er, så gjorde det, fordi at, så ved jeg, hvad jeg får, når jeg selv gør det.
Ja. Du har jo, du udgiver ved et forlag, der hedder Byens Forlag, ikke?
Jo.
Og dem har jeg jo sådan stødt lidt på rundt omkring på på diverse sociale medier, og er det sandt at sige, at I er det eneste forlag med en forlagscafé også?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
Er det der, I tager ned og skriver kontrakter, eller har I også sådan et kontor eller andet?
Nej, det er faktisk rigtigt, at meget foregår i caféerne der. Der er jo café både i Aarhus og Vejle og i Istedgade i København.
Ja.
Og jeg synes, det er ret fedt, det der med, at det ikke er nogle støvede kontorer, men at bøgerne kommer ud og bliver levende. Ikke?
Altså, det er genialt.
De der caféer, der står alle de bøger, de har udgivet jo, så det er sådan halv café, halv boghandel. Ikke? Det synes jeg er sjovt, at så er det levende, og man kommer ind og møder redaktører og forlagschefen selv og sådan noget, ikke, i de der caféer. Det synes jeg er sjovt.
Så forlagschefen er barista?
Nej, nu har du ikke set ham bag disken endnu, men han er en gang imellem.
Han går over og tænder, cisternen? Nej, hvad hedder det der, man tænder for at bælge bajer i sig?
Nå, fadsundlægget, eller hvad?
Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde cisternen. jeg skulle nok lige sådan, altså du skrev jo til mig, efter du højst sandsynligt havde hørt podcasten, så du ved nogenlunde, hvad konceptet er.
Ja.
Nu har jeg fået en vane med bare at sige det alligevel. Det er jo, at jeg har, det hedder forfatterterapi, og jeg har skrevet 5 spørgsmål ned, gang 2, 5 på 5 blå, 5 røde, og de 5 blå, det er sådan nogle skrivetekniske spørgsmål, de kan godt gå igen nogle gange, fordi det er jo bare sådan noget, ja, skrivenatteri. De røde, det er mig, der er lidt nysgerrig på dig, og der giver jeg mig selv lidt mere frit slag, formentlig stadig skriverelateret, men også lidt mere sådan, hvordan har du det med det her? Det er sjældnere, der er noget, der går igen der, men det kan også ske. Men der er altid lige skrevet noget ned til forfatteren, jeg skal snakke med. Og så skal vi bare igennem 5 i alt, og man må godt bare vælge at tage 5 blå, eller bare vælge at tage 5 røde. Og jeg kender slet ikke dig, Benjamin, andet end lidt på Instagram. Så altså, jeg har været nysgerrig på en anden måde, fordi det er første gang, jeg har nogen med inden, hvor jeg ikke lige sådan har lagt meget mærke til dem. Og det kunne faktisk godt have været et spørgsmål, altså sådan, hvordan er dit forhold til sociale medier egentlig? Du er jo en mand i 40'erne. Det ved jeg ikke. Jeg har en fornemmelse af, at altså jeg kender lige et par stykker, men jeg har en fornemmelse af, at det er sådan, det er noget, man ikke gør så meget i, når man er. Få gør, i hvert fald.
Det tror jeg ikke, du er helt ret. Jeg tror, man gør det på en anden måde, når man er sådan en halvgammel fyr, som jeg er i forhold til dig. Jeg kan underholde med, at den mest aktive danske Facebook-side, det er Ældresagens Facebook-side.
Okay.
og det siger lidt om, at sociale medier, det er for alle generationer, ikke? Men der er stor forskel på, hvilke platform man bruger, og hvordan man bruger dem. Ikke? Jeg har siddet i en del år og lavet sociale medier for en virksomhed, og min debutroman Datahelten, den handler jo kun om, hvordan vi bliver manipuleret på sociale medier. Ikke?
Jo.
Hvordan IT-giganterne de putter milliarder i at få os til at bruge mest mulig tid og opmærksomhed på sociale medier. Så jeg har sådan grundlæggende et forbehold for sociale medier, eller i hvert fald lad mig sige sådan, at jeg forsøger at bruge dem så bevidst som muligt. Det her med at være opmærksom på, at det er mig, der bruger sociale medier, og ikke sociale medier, der bruger mig.
Okay.
Så det er noget med at se det som et værktøj, som man skal bruge til det, man nu synes, man har gavn af, ikke? Og så forsøge at undgå alle de her skyggesider med afhængighed og dårlig selvværd og alle de der, du ved, følgevirkninger, der er, så man bruger det for ubevidst, ikke?
Hvor sidder du henne lige nu?
Jeg sidder i min skrivehytte.
Ja, du har en skrivehytte.
Jeg har sådan en skrivehytte. Det er sådan en bjælkehytte, jeg har herude i. Eller en træhytte i hvert fald, jeg har herude i min have. Hvor der er en fantastisk fred og ro.
Det er allerede jaloux på det. Jeg sidder jo i en lille lejlighed inde i byen i Aalborg.
Ja.
Men jeg kan se, du har en tavle. Nu, jeg kan godt klippe det ud, hvis det er, men jeg kan se, du har en tavle til den ene side, og på den tavle, der står der Euroman et sted.
Ja, ja.
Hvorfor har du skrevet Euroman på tavlen?
Det er fordi, min tavle der, det er den, jeg bruger til, når jeg lige skal have overblik over et eller andet. Men det er plot til en roman, eller en scene, eller hvad det kan være, ikke? Men også, nu var det så sådan en præsentation af det foredrag, jeg rejser rundt med nu, jeg er ved at lave, og der var jeg i Euromans podcast, og fordi at min seneste roman handler om mænd i krise, og det handler om moderne manderoller, og så var jeg i Euromans podcast, og det skal jeg bruge i forbindelse med det der foredrag. Så det er derfor, der står Euroman.
Okay, ja, fordi jeg så nemlig godt inde på YouTube, du var med i en podcast, der også var med video på. Mm-hmm. Jeg tog ikke til den færdig af frygt for, at de spurgte om alt muligt spændende. Jeg vil spørge om, men altså, jeg blev bare sådan lidt tabt tråden. Jeg synes, det var lidt sjovt, det sådan stod, når man gik ind og læste om dig, at du havde været med i den podcast. Jeg anede ikke, det var en Human podcast.
Nå, nej, det er nok heller ikke den. Det er en anden en. Det lyder som om, det er den, der hedder... Hvad hedder den? Den hedder Jeg skal lige forstå.
Nå, den anden. Fordi den virkede også sådan rimelig... slebet. Godt slebet.
Mm.
Så du er med i alle de der fine podcasts.
Nå, det ved jeg ikke. Det skal jeg ikke kunne sige.
Nå, men, altså, det kan godt være, at vi bare skal... Altså, jeg kunne godt tænke mig at gå i gang, egentlig, hvis det var.
Det?
Men hvad er du til? Er du til blå eller rød først?
Jeg synes begge ting er spændende, både psykologien omkring alt det her med skrivning, fordi der er jo meget i det, altså, der er virkelig meget at tale om, fordi det er på mange måder følsomt. Nå, det kan vi komme ind på, men skriveteknik er selvfølgelig også spændende, så lad os starte med en blå.
Jamen lad os starte med en blå, okay. Ja, kan du sige tal mellem 1 og 5, hvis det er måske?
Så har vi 3.
3, okay. Den er, jeg ved ikke, om du synes, den er lidt kedelig, men altså, hvad er det daglige minimumskrav for dig med henblik på at skrive? Word counter og timer og sådan noget.
Jeg skriver en time.
En time?
Det er forsøgt altid, ja.
Nu siger jeg kun en time?
Ja. Ja, det er jo det er, som man tager. Altså, jeg har prøvet det der med at skrive sådan i længere tid ad gangen, og jeg har også været på skriveophold og sådan noget, ikke? Og, hvor at man kun har skrivningprogrammet mange dage i træk. Ikke? Ja. Og jeg har slået mig selv oven i hovedet over ikke at kunne skrive lang tid, og nu er jeg bare sådan erkendt, at det er sådan, at jeg er indrettet, det er en time, som jeg er god til at skrive i, og så... Og så er jeg brugt for den dag, og så er der mange andre spændende ting her i livet.
Ja, selvfølgelig.
Og til gengæld, hvis jeg så skriver en time hver dag, så bliver det hurtigt til en masse.
Jamen det gør det jo. Altså, var det ikke Murakami, der skrev sin første roman, sådan 20 minutter om dagen? Han kaldte det en køkkenbordsroman, fordi han bare sad, inden han skulle på arbejde og fiflede et eller andet.
Ja.
Men altså, jeg er stadig lidt overrasket en time, fordi jeg skal bruge mindst sådan 4 timer, før jeg føler, jeg har fået noget ud af at skrive. Men jeg kan jo godt se, hvis det er en time om dagen, at det bliver til et eller andet.
Ja.
Til sidst. Men hvor meget når du så på sådan en time?
Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg når. Jeg når måske sådan en side eller sådan noget. Jeg skriver ikke så hurtigt. En 500 ord eller sådan noget. Ikke?
Altså. Ja.
Men der er jo også i skrivningen så meget andet. Der er jo alt det der med researchen delen. Ja. Og så er der det her med at gå og... Altså, det er jo forskelligt, hvordan man kan. Nogle, de kan bare sætte sig ned og så skrive ud af ud i det blå, og så får de så til gengæld det mere arbejde, når vi skal redigere. Og så er vi andre, som har brug for ligesom at tænke tingene igennem, at lave mere detaljerede plots, og også gå og forestille sig scenerne, inden vi skriver dem. Og, ja. Og den type er jeg. Sådan, så man kan sige, når jeg så skriver den time, så er det sådan rimelig, ja, det er jo fjollet at sige rimelig færdigt, for det er jo ikke, det skal jo redigeres 6-8-10 gange bagefter, ikke? Men jeg bruger meget af det, jeg så skriver, vil jeg sige, i en færdig bog, ikke?
Jo, så, men jeg, altså, læser du tingene igennem på dagen, du også skriver, sådan læser inden, du skriver sådan, hvor var det nu, jeg kom til, eller redigerer du også lidt sådan ud over den time? Det er bare den time. Det synes jeg jo er vildt spændende, faktisk.
Altså, jeg kan da godt lige skimme, for lige at se, hvor jeg nu slap sidst, ikke? Men, ja. Men nej, jeg redigerer ikke, fordi når først du begynder at redigere, så det, altså for mig, så bliver det noget rod, fordi at, så sidder du og fedter med alle mulige detaljer, ikke?
Ja.
I stedet for at få skidt skrevet.
Altså, det eliminerer jo allerede en rød, jeg har skrevet til dig. Med det, du siger.
Okay.
Så, jamen, jo, er det ikke også Bjarne Reuter, der bare skriver 2 timer om morgenen eller sådan noget, og så er han færdig som forfatter for den dag, og så...
Altså, nu kender jeg jo ikke Bjarne Reuter, men altså, jeg kunne da forestille mig, at selvom han kun skriver 2 timer, så går han og summer over det resten af dagen, ikke? Altså, så er jo. Det hele tiden til stede. Så skriver han måske lidt noter på et tidspunkt, måske går en tur med hunden, og så tænker næste dags skrivning igennem, ikke?
Ja.
Og, altså, det er sådan, jeg gør, ikke?
Jo.
Og det tror jeg, der er mange andre, der gør.
Ja, ja. Altså, ja. Jeg bliver altid overrasket over, når folk er så produktive og er kommet ud med så meget, og de så skriver så lidt på en dag, men det er jo sådan det her med bare at gøre det hver dag, det rene.
Ja, altså Stephen King, han sagde engang, at i et interview, at han skriver hver dag, undtagen på sin fødselsdag og juleaften, ikke?
Ja.
Men så senere så indrømmede han så, at det var løgn, det var meget noget, han sagde for at gøre sig interessant. Han skriver faktisk hver dag.
Okay.
Det var meget sjovt. Ja.
Ja. Så. Men han, jeg tror, det var ham, da jeg læste en bog, den der On Writing, han havde skrevet, hvor han sagde, at man skulle læse 4 timer om dagen, og man skulle skrive 4 timer om dagen, hvis man ville have noget ud af det. Og det synes jeg også er for meget, næsten, hvis man gerne vil noget andet, lyder bare sådan dag.
Ja, det er jo de færreste, der lever op til det.
Ja, men så går du bare over i skrivehytten en time om dagen.
Ja.
Og har kontortid.
Ja, og her har jeg også alle mine bøger, så det er jo også et sted, jeg bruger til at læse. Og det er jo fantastisk at have sådan et sted, hvor man kan dyrke litteratur, både skrivning og læsning. Ja.
Jamen det var, ja, det husker jeg dig for nu, at du skriver en time om dagen. Og det, vil du have et spørgsmål mere?
Ja, det vil jeg gerne. Så lad os tage nogle af de røde.
Okay, spørgsmål. Nummer mellem 1 og 5?
2.
2. Okay, jeg har lige... Altså, det er jo en af dem, der går igen, den her. Men den synes jeg altid er spændende. Kan du huske første gang, du blev opfordret til at gøre noget ved at skrive?
Ja. Det tror jeg var i... det tror jeg var i folkeskolen. Hvor at... hvor min lærer synes, at min danske stil var gode.
Ja.
Men det var stort set også kun det, at jeg skrev noget som helst. Det var, når jeg blev tvunget til det i dansk stil og sådan noget.
Ja.
Så det tror jeg var der. At, ja, og ellers så er det mere at være fortælling, ikke? Altså, jeg kan huske, vi var på lejretur på Langeland, hvor jeg lå og fortalte historier for hele klassen. Så jeg har ikke været ret gammel. Det var 5. klasse eller et eller andet, ikke? Så det er det der med fortællingen lige så meget, ikke?
Jo.
Ja.
Ja. Det er tit folkeskolen, synes jeg, at det er der, man begynder at finde frem til det. Men var der nogen, der sådan sagde til dig, altså kan du huske nogen sådan bestemt, der sagde til dig, at du skulle gøre noget mere ved det?
Ja, det mener jeg, at min dansklærer sagde, altså, at det var godt, det jeg skrev, ikke? Jeg ved ikke, om hun sagde, at jeg skulle gøre mere ved det.
Nej.
Jeg gjorde i hvert fald ikke mere ved det. Jeg var ikke ret god i skolen.
Okay.
Og så gik der jo mange, mange år, før jeg besluttede mig for at skrive noget.
Ja. Og hvornår var det, du debuterede?
Jamen, det er jo kun 4 år siden, er det ikke det, efterhånden?
Ja. Og hvad var altså blevet... var byens forlag det første, du sendte ind til?
Nej. Nej, jeg startede som så mange andre med at sende til alle de store hjem, det er klart.
Ja.
Fint skal det være. Men som bekendt, så tager de jo meget... så vidt jeg ved, omkring en promille af det, der bliver sendt ind uopfordret. Ikke? Så det var jo pæne standardafslag, ikke?
Ja.
Så tænkte jeg, så tager vi en håndfuld af de mindre, og så var jeg så heldig, at der var to forlag, der vendte tilbage og gerne ville udgive. Det var så Datahelten.
Ja.
Så jeg ligefrem kunne vælge, det var fornuft.
Så det var jo din debut. Det er jeg da glad for, at det var den, jeg gik i gang med først. Jeg vil jo ønske, at jeg kunne nå at læse alle folks bøger, lige inden jeg kunne snakke med dem. Men,
ja. Ja.
Vil du have et spørgsmål mere? Ja. Skal den være rød eller blå?
Jamen, lad os prøve en rød mere, så. Så tager vi nummer 4.
Nummer 4, okay. Jamen, det er jo den, der blev lidt elimineret, men jeg kan godt spørge om den alligevel. Kunne du finde på at prioritere skriveri højere end sonering, huslige pligter og andre, eller voksenlivs ting?
Ja, der må jeg jo sige nej, fordi at, det har jeg konstateret, at jeg trives bedst med, at min skrivning, det er noget, der foregår en bestemt bid af dagen.
Ja.
Og så er det.
Ja, men det er ikke sådan, at du har et eller andet... jeg er stadig lidt nysgerrig på det. Hvad så, hvis der kommer en eller anden idé i løbet af dagen? Det er vel ikke sådan, at du, som du siger, du giver ikke slip på selve historien, når du har skrevet. Kunne du godt finde på at spænde ud i hytten igen og skrive noget ned?
Ja, eller... så skriver jeg noter. Altså, jeg har jo noteprogram, så jeg bare kan hive min telefon frem og skrive noter ned. Ikke? Altså,
ja.
Jeg skriver løbende noter ned, og i løbet af dagen, når jeg falder over en artikel, der passer til en af mine romaner, eller det, jeg er i gang med at skrive med, eller nogle af de mange romanidéer, jeg har i mit notesystem, så ryger de ind i den rigtige kasse, ikke? I databasen. Så det er jo ikke, fordi jeg kun arbejder på skrivningen i en time om dagen. Det er jo bare det, jeg aktivt sætter mig ned, og nu skal der skrives.
Ja, selvfølgelig.
Ja.
Der er ikke noget pres i det. Altså, du går ikke i stå nogle gange på den der time der. Hvis du nu føler, at jeg skal nå det her, eller der er noget vigtigt i det her kapitel, jeg skal have skrevet i dag. Det er ikke sådan, at dokumentet bare bliver blankt nogle gange. Spørger det hjemme hos dig? Jeg synes, der er en lampe, der hele tiden tænder.
Ja, der er en lampe, der står, og det er noget at gøre med strømmen herude i den her skrive.
Nå, okay.
Ja. Altså du tænker om jeg går i stå med skrivningen?
Ja, altså kommer der dage hvor du selvfølgelig sidder derude, men at det ikke bliver til så mange ord, fordi det,
ja, selvfølgelig.
Det driller. Ja.
Ja. Ja, det er klart. Der kommer hvor man går i stå eller er fortræt eller et eller andet, ikke? Og så er reglen bare, jamen der er to muligheder, enten så skriver jeg, eller så sidder jeg og kigger ud i luften.
Ja.
Det er de to muligheder. Og det synes jeg er det er en god måde at tvinge sig selv til det, fordi det er så let at lave overspringshandlinger.
Jo.
Og hvis man nu tænker, ah, der kommer ikke noget i dag, så jeg laver lige noget andet, ikke? Så kommer man tilbage, vel? Så når reglen er, du skal sidde og skrive en time, og hvis det ikke kommer noget ud, så må du sidde og vente lidt. Og så ender det jo altid med, at der kommer noget.
Ja.
Så går der, så sidder man glor 10 minutter, og så kommer der jo noget, fordi at, så har man lige fået ventende en gang, eller kommer på en ny idé.
Jo. Hvor længe har du brugt briller?
Det er sådan for forholdsvis nyt, at jeg har brug for briller. Ja,
ja, fordi jeg ved ikke, jeg har en teori om, at man hurtigere får brug for briller, når man er forfatter.
Okay.
Fordi man skriver og læser så meget. Eller i hvert fald skriver meget.
Ja, det kan det godt være, skal jeg ikke kunne sige.
Er du nærsynet eller langsynet?
Jeg er, hvad hedder det? Hedder det ikke nærsynet, når man... Du kan høre, jeg er helt nyt. jeg skal bruge den til skærm og til at læse.
Okay, men så er det vist langsynet.
Er det så langsynet? Nå, okay.
Så, fordi så er det ting... Så kan man se ting langt væk.
Ja. Men man kan ikke se ting tæt på. De bliver sløret.
Ja.
Ja, det er det.
Men glidende overgange, det bliver det næste. så måske.
Det tænker du? Ja, som jamen, det sådan så jeg ikke ja. Kan tage jamen, jeg... siden i panden.
Jamen, jeg frygter i hvert fald den dag, jeg ikke kan se ting tæt på, for det skal jeg jo have mine briller på hele tiden.
Ja.
Det, jeg synes også, altså nu har jeg haft briller i 4 år, jeg synes stadig, det er lidt irriterende nogle gange at skulle huske dem.
Ja.
Men det ser meget naturligt ud med briller til dig.
Jo, tak. Hvordan kom vi til at snakke om briller?
Jamen, jeg kom til at tænke på det der med at også læse og skrive meget. Og så jeg jo, at du havde briller på. Og så tænkte jeg, der må være en historie bag de briller.
Ikke andet end om, og det kan da godt være, at det går hurtigt, hvis man bruger meget tid ved skærm og ved bøger. Men når man bliver de der godt 40, så er det...
Så skal man nok bare have briller.
Så sker det vist for mange, ja.
Ja. Ja. Du har jo nogle andre ting, siger du ved siden af skrivning. Der er jo kun en time om dagen, du bruger det. Er du sådan... fysisk aktiv løbet af dagen så rigtig meget eller ja. Eller
ej, jeg prøver da at komme i træningscenteret og få gået nogle lange ture og sådan noget. Der er også det der med at det der med at tænke senere igennem og sådan noget, det gør bedst når jeg bevæger mig.
Ja, ja, det der lange god tur, det er fandme lækkert, man, ja. Især når man sidder fast, synes jeg.
Ja, der var engang en sundhedsguru der hedder Müller, som sagde, store tanker kommer af spacerture. Og det har han sådan set ret i. Der sker noget, når vi bevæger os, ikke?
Ja, især ude i naturen, synes jeg. Det kan et eller andet. Den der, det er synd, vi ødelægger den.
Ja, det må man sige. Ja, og den roman, jeg skriver på nu, den handler også om det her med, hvordan vi mennesker ødelægger naturen og altid har gjort det, ikke?
Mm.
Det er sådan en kærlighedshistorie om ja, hvordan mennesket smadrer naturen. Og at det ikke er noget nyt. Det er jo ikke noget, der er sket sådan.
Nej.
Det er ikke noget, der er sket sådan i vores generation. Og det er heller ikke engang noget, der er sket med industrialisering. Det har jo altid været sådan. Altså,
ja.
At se noget statistik på antallet af mennesker i et område, og så antallet af store pattedyr i et område, ikke? Så kan du se, så snart der er flere mennesker, så udrydder vi alt andet omkring os, ikke? Vi er simpelthen altså jordens største skadedyr, ikke?
Jo, og det er jo mærkeligt, at vi er så kloge, ikke? Fordi hvis vi var kloge nok, så lød vi være.
Mm-hmm. Men det har altid været sådan, altså.
Ja.
Også i jeres stenalder.
Men det bliver da, altså, det er ikke en, det du arbejder på aktivt lige nu. Og hvordan foregår det? Altså, du kom ud med datahelten først, og så sagde byens forlag, bare skriv en mere, eller skulle du lige sende en altså en first draft til dem inden?
Nej, jeg skrev sådan set bare den næste, altså.
Ja.
Og så tog de den heldigvis.
Ja.
Det er jo selvfølgelig også noget at gøre med, hvor meget man sælger den første. Det er klart, det er jo en forretning, der skal køre, ikke?
Jo.
Så ja.
Så at tabernes Atlantis er på andet oplæg, eller andet oplæg bliver printet, det er jo også bare en lidt større gevinst for,
ja.
Eller sådan en garanti for, at den næste helt sikkert også bliver taget måske.
Ja, det håber vi. Der sidder jo en eller anden redaktør og læser den og skal have en eller anden mening. Så,
jo.
Ja, ja.
Er det den samme redaktør, du har hver gang?
Nej, det har været forskellige, men det har også noget at gøre med, at jeg bad med Tabernes Atlantis, der bad jeg om at få en mandlig redaktør, fordi den handler om specifikt manderollen og mandelivet, og hvordan der er forskel på den moderne mand og den traditionelle mand. Det ville jeg gerne have en mand på.
Ja.
Og så har jeg været så heldig at få en mentor på, også med midler fra Statens Kunstfond. Så jeg var rigtig godt hjulpet og havde super fed sparring igennem.
Jeg anede ikke, man kunne få en mentor fra Statens Kunstfond. Altså sådan en lidt ligesom jobcenteret mentor, der hjælper en med at søge job, så en mentor, der hjælper en med at skrive bogen, eller hvordan?
Det fungerer sådan, i hvert fald hvis man gør det gennem danske skønlitterære forfattere, at som er den her forfatterforening,
ja.
så beder man om at få en mentor, og hvis man så får det bevilget, så kan man skrive sådan en prioriteret liste på 3 forfattere, man gerne vil kunne tænke sig var ens mentor.
Ah, for den måde.
Og de bliver så spurgt, og hvis de så siger ja, så kommer de på og bliver betalt af midler fra Statens Kunstfond, ikke? Eller fra danske nyheder forfattere, men pengene kommer fra Statens Kunstfond, som så... Så der simpelthen, ja, vedkommende bliver betalt for at være sparringspartner på projektet. Det er jo guld værd. Altså, det er jo fantastisk.
Er det hemmeligt, hvem det er?
Nej, det er det ikke. Det var en fyr, der hedder Gunnar Langmark, som jeg ønskede, og som heldigvis sagde ja. Okay. Han har skrevet en fantastisk bog, der hedder Skvatmand, breve til mit yngre jeg. Som er sådan en bog, han har skrevet, der handler om, at han i sådan en moden alder sidder og skriver breve til sig selv som ung.
Ja.
Og har rigtig meget at sige til sig selv, hvordan at han bør gribe livet an. Ja. Og den var jeg så inspireret af, den bog, at dels vil jeg meget gerne have ham på som mentor, og dels så i min roman, som handler om den her fyr på min egen alder, som har mistet alt, han har mistet kone og børn, står i en livskrise, og så bliver han så samlet op af Holmemanden, altså en opsynsmand fra Saltholm, den her ø, der ligger ude for Amager. Og så kommer han derover på Saltholm, og så skal han klare sig selv. Og fordi han ikke har noget til at dulme den der smerte over livet, han har jo ikke adgang til alkohol, eller stoffer, eller porno, eller gaming, eller noget, der kan tage hans tanke fra. Så må han ligesom deal med alt det. Og så ham opsynsmanden, han forsvinder så, efterlader ham alene, men så har han så efterladt breve i den her gamle gård. Okay. Så via de breve der, så skal han prøve at genopfinde sig selv. Ikke? Og det er så noget, jeg er blevet inspireret fra Gunnar Langemarks bog. Ikke?
Ja, okay. Sandholm, det lyder bekendt.
Saltholm.
Saltholm, okay. Ja. Fordi du voksede op, hvor var det?
Ja.
Det var også der.
Ja.
Det var meget, det var meget forfatteragtigt så, at tage det med.
Ja. Jamen det er fordi, altså Saltholm, det er den her ø, som er 3x7 km lang og fuldstændig flad, og som stort set forsvinder om vinteren, i hvert fald 2/3 af den. Og når så kommer en storm, så forsvinder nærmest hele øen. Ikke? Og da jeg så var barn, så boede vi derovre og sejlede i alt, hvad vi kunne sejle i gamle køleskabe, og vi kunne tøje vores jolle til håndtaget på huset, ikke? Fordi der var så meget vand og sådan noget. Ikke? Så det er sådan et meget barsk miljø, ikke?
Ja, det må man da godt nok sige.
Og lige over for Saltholm, der ligger så København, ikke? Som det her kaffe latte meget feminine miljø, ikke? Hvor de sådan feminine værdier råder og sådan noget, ikke? Selvfølgelig, det er en karikatur, ikke? Men jo. I min roman, så passer det bare så fantastisk, at du har det her meget barske, maskuline miljø over for det feminine miljø, ikke?
Jo.
Så det var det, at det var den måde, jeg kunne bruge Saltholm til, at han paradoksalt nok for at genopfinde sig selv som moderne mand, så bliver jeg nødt til at tage over til det her sted, hvor de traditionelle mænd er de bedre.
Ja.
Ja.
Jeg tænker lidt, vi skal måske have et spørgsmål.
Ja.
Vil du have en blå eller en rød?
Så prøver vi en blå denne gang.
En blå, okay. Skal jeg lige se. Jamen, hvordan laver man en stærk bikarakter? Har du sådan nogle ting, du går igennem med bikarakterer?
Jeg har ikke lige specifikt med bikarakterer, men jeg har efterhånden udviklet sådan en 20-trins raket fra idé til færdig roman, altså hvor jeg gennemgår, nu handler det ikke sådan lige om bikarakterer så vel, men altså hvor jeg starter med at skrive en sætning, som er det her romanen, ikke? Jo. Den handler om. Og så udbygger langsomt trin for trin, ikke? Så noget af det næste, jeg skriver, det er så bagsideteksten, som så kan jeg, altså når jeg så skriver den, så har jeg en idé om, at der er nogen, der vil kunne, altså har lyst til at købe det her en dag, ikke? Ja. Så er der ikke grund til at gå videre, og så videre, så videre, ikke? Og der er også nogle trin, der handler om karaktererne, hvor jeg sådan udfylder nogle biografier på dem, ikke? Og så ender det jo med at blive noget helt andet, når jeg så skriver, ikke? Men så har jeg et godt udgangspunkt.
Ja. Ja, fordi at man kan jo godt, man kan jo, altså hovedpersonen er jo den person, man arbejder mest med. Så altså nogle gange kan man jo godt komme til at glemme en bikarakter lidt, kan man ikke?
Jo, jeg ved ikke rigtig, jeg har ikke rigtig noget godt svar, andet end det der med at huske, at, at den der bi-karakter også er i universet, selvom vedkommende ikke er til stede. Altså det der, det virker stærkt, det der med, at nogen snakker om en tredje person, for at farve den person, ikke?
Jo.
Så næste gang, at den person træder ind på scenen, så læser han allerede farvet af, hvad vi nu har hørt om vedkommende. Og det kan jo også, det behøver ikke være nogen, der taler om vedkommende. Det kan også være alt muligt fysiske ting, som vedkommende har været indblandet i, som så giver os et indtryk af karakteren, ikke?
Jo.
Noget vedkommende har efterladt, eller hvad det nu kan være, ikke? Så har vi allerede et indtryk af karakteren, og at karakteren også er der og fungerer, altså lever i universet, når han ikke lige er på scenen.
Mm. Ja, jeg har det sådan lidt skørt med det spørgsmål. Den har lagt og ulmet nogle gange, og jeg har ikke sådan taget den frem til nogen endnu. Og nu kan jeg godt mærke, hvorfor. Det er sådan lidt en, det er noget af et spørgsmål, jo. Altså, det er jo mere en workshop. Jeg tror, jeg tænkte, at folk bare lige, eller nogen har nok bare nogle go-to-ting, lige med sådan en bi-karakter.
Ja, jeg har ikke lige sådan en regel, jeg lige kan sige, med, sådan laver du en spændende bi-karakter. Det har jeg ikke, som...
Nej, nej.
Som er alt muligt andet, så ligger magien i relationerne, ikke? Altså relationerne mellem karaktererne. Det er jo der, meget af brændstoffet er i en roman.
Ja.
Mm.
Ja. Ja, altså, jamen, jeg kender jo det der, når man går sådan lidt i stå, fordi man jo gerne sådan vil sondere lidt over spørgsmålet, men også kan mærke, at det er slut.
Ja.
Så noget med penge. Nu ved, altså nu kan jeg jo se, at det går godt. Altså du sælger jo godt, hvis det bliver flere oplæg og sådan nogle ting, men det er jo Danmark, så altså har du nogle voksenjob ved siden af?
Ja, det har jeg. Ja. Voksenjob, ja.
Er det noget, der inspirerer dig, når du skriver også? Altså sådan, kan du tage det med dig? Altså, er det sådan et rigtig fancy voksenjob?
Jeg ved ikke, om det er fancy. Jeg er formidlingschef i en historisk oplevelsescenter, og
det lyder fancy.
Det lyder fancy, ja. Men altså, jeg tror, det er rigtig godt og sundt for mig at komme ud og lave noget helt andet. Og møde nogle sjove mennesker, og få nogle helt anderledes oplevelser. Og som sagt, så har jeg gjort op med mig selv det der med, at jamen, jeg er ikke typen, der skal sidde og skrive en hel dag. Så jeg er ikke ked af at have et job ved siden af. Og det har langt de fleste jo, eller så laver de noget andet ved siden af foredrag eller kurser, eller hvad det nu kan være, fordi det er jo svært at få til at løbe rundt, som skønlitterære forfatter i hvert fald i Danmark. Ikke? Men det der med, at jeg skulle sidde en hel dag i min skrivehytte, kun i selskab med personer, jeg selv har fundet på, altså det vil ikke, det vil ikke være sundt for mig. Så jeg har da tænkt over, at selv hvis jeg en dag, at der er så mange penge i det, at jeg kunne nøjes med kundeskrive, så tror jeg ikke, jeg vil vælge det.
Altså du vil blive for ensom måske?
Ja, og inspirationen skal jo også komme et sted fra, ikke? Og der er også det der med, at skrivning og bøger i det hele taget er for mig en passion. Og der sker bare noget, når passionen bliver arbejde. Så skal jeg til at tænke i, hvad skal jeg nu skrive, som kan sælge, ikke? Og hvilke deadlines skal jeg nu overholde, og så bliver det bare et arbejde. Og det tror jeg ikke vil være... Jeg er bange for, at jeg vil miste min glæde ved bøger.
Jeg skriver på en bog nummer 2. Gik fuldstændig død i januar. Efter sådan... Altså ikke have lavet andet end at leve i min bog. Og jeg synes, det er så mega uhyggeligt. Og jeg ved ikke, hvor jeg hen med det her, men... Det var jo en af grundene til, at lave den her... podcast også. Det var fordi, jeg var lidt interesseret i, hvordan andre skrev, og hvordan andre levede med det, jeg havde udgivet, eller være tæt på at udgive, eller bare være inde i branchen, og sådan nogle ting. Men jeg synes, det allermest spændende, det er jo, når du så siger, jamen jeg bruger en time om dagen på det, og det så bliver sådan noget. Undskyld, jeg er lidt... Klappen går meget ned i dag, kan jeg godt mærke. Du er også god til at lytte.
Jamen, jeg synes det. Altså det jeg godt kunne lide, eller godt kan lide med din podcast, det er jo det der med, at det er sådan meget ærligt og sådan lidt meta. Det der med, at du er bange for at snakke om formen. Altså, nu har der ikke mere kød på det her spørgsmål. Altså det der med, at det ikke behøver at være så poleret, så føles det mere nærværende, ikke? Fordi det føles mere som en rigtig samtale mellem mennesker.
Jo. Og i en normal samtale, så er man jo bare heller ikke sådan altid sådan helt op i gear. Så det her forventningspres, der kommer nogle gange, det kan jeg ikke så godt lide. Altså alt det her forberedelse op til noget, og så kan klappen bare gå ned alligevel. Og jeg var oppe og holde foredrag i lørdags til noget litteraturfestival, og min klap gik bare fuldstændig ned, selvom jeg havde PowerPoint og alt muligt og noter med og det hele, men bare fordi jeg var ikke udvildet nok, måske et eller andet, nogle gange så gider hjernen bare ikke være med. Altså hvad gør man? Man gør ikke noget, man er bare.
Altså, jeg synes allerede, at du er kommet langt i det der med, at du har den ærlighed i, at du kan sige, du ved, det er der, vi er. Sådan et status, ikke? Jo. Tør det, ikke?
Så men har du det skidt med det? Altså, har du det skidt med, at det er, at du er med i et afsnit, hvor jeg er lidt træt? Altså, fordi jeg har hørt meget om det her med, at så tager man den bare om, eller et eller andet, eller så.
Ja.
Det har jeg jo ikke lyst til at gøre. Medmindre du har lyst til at gøre det.
Nej, altså det der dejligt befriende, og det her vi også snakker om med sociale medier, ikke? At vi går så meget op i at skulle tage os bedst muligt ud.
Ja.
Og der er jeg også skyldig, helt sikkert. Så det der dejligt befriende, at, en gang imellem, så er tingene bare som de er. Som i det her tilfælde, ikke? At,
jo.
Ja. Men altså, der er jo ingen, der er på toppen altid.
Nej. Det må godt være, jeg synes i hvert fald også selv, det må godt være lidt filterløst. Men det kan også være irriterende nogle gange, hvis ordene bare ikke er der, eller tankerne ikke er der, og man er måske mere i opladningsmode, end man er i skrivemode, snakkemode. Men jeg tænker da lidt som chef, så skal man vel også kunne være på.
Jo, men ved du hvad, altså, der er så mange andre jobs. Nu er jeg oprindelig uddannet skolelærer, ikke? Jeg har lov for, der er man på, og der skal man performe hver dag, ikke? Og der kan det være svært at have en dårlig dag, altså, ved du hvad? Der er så mange jobs i den her verden, hvor man virkelig skal præstere noget job, som ikke sådan er særlig anerkendt, ikke? Hvor vil jeg hen med det? Ja, bare at det er jo meget menneskeligt. Man er jo ikke altid... altid på, og nu har jeg sådan en skrankepave-job, hvor jeg kan sidde på min kontor og lukke en dør, ikke? Og så er det. Så der er mange andre, som har meget større forventningspres.
Jeg synes da i hvert fald, det er lækkert, at du er så forstående over for mig lige nu. At min klap er gået lidt ned, og sådan nogle ting. Jeg tror enten, så er jeg meget ekstrovert, eller så er jeg meget introvert. Det er sådan... Og det er bare irriterende, at man ikke selv kan bestemme, hvornår man skal være hvad. Men jeg er også vant til sådan, med dem, jeg har snakket med og sådan nogle ting. Det er sådan, jeg er vant til bare at være lidt fjollet nogle gange. Og stille fjollede spørgsmål nogle gange, fordi det er det første, jeg tænker på. Og så kommer jeg til at spørge om det. Jeg tænker ikke så meget over. Måske er lidt åndssvagt. Så møder jeg, så er det sådan en voksen Benjamin, der sidder der og skriver, du skriver til voksne. Altså, og så det her med de skønlitterære, hvad var det, den der forening?
Danske skønlitterære forfattere.
Ja, det bliver så elite-agtigt. og når man er sådan derude, så synes jeg godt nok, at det kan blive sådan lidt svært nogle gange ikke at slappe helt af. fordi der netop hele tiden er det her pres på, at man gerne vil tage sig selv bedst muligt ud.
Hmm. Min erfaring er, at for det første så er alle bare mennesker, og langt, langt de fleste, de er meget mere travlt med at bruge deres opmærksomhed på at finde deres egne fejl end andres.
Ja.
Det kan man trøste sig med en gang imellem, når man synes, man har kvaret sig gevaldigt, så kan man tænke om, nå ja, de andre de er nok mere travlt med at tænke på, hvor dumme de var i andre situationer, end hvad jeg går og laver.
Ja.
Så vi er ikke så betydningsfulde, som vi tror, og det skal man da bare bruge til sin egen fordel. Vi tror jo altid, at vi er verdens midtpunkt, men det er vi jo ikke.
Nej, men altså, har du mødt... Hvad?
Og det er også dejligt, det er det, ikke? Altså, det er også befriende.
Ja.
Jeg har arbejdet en del med at prøve at bare kunne lide processen. For at undgå det der med, at det bliver sådan en trappe,
ja.
hvor du hele tiden synes, du er ikke god nok, for der er trin mere, der er trin mere, der er trin mere, ikke? Og hvad så? Så har man, når man bliver gammel og ser tilbage, så har man brugt sit skriveliv, som man kunne have brugt på at nyde at skrive, og kærlighed til bøger, og bare elske håndværket og litteratur, ikke?
Jo.
Så har man pludselig brugt det på, at alle mulige andre skal mene noget om en.
Ja.
Det er lidt sådan.
Ja, men jeg tror også, altså det her med at sidde fast, det har jeg altid frygtet. Det er jo derfor, jeg skriver også. Det er jo fordi, jeg er bange for at sidde fast i Netto. Jeg er bange for at sidde fast som journalist, som jeg var ved at gerne ville på et tidspunkt. Altså jeg er bange for at få noget, hvor jeg står op, og så ved jeg, hvad jeg skal resten af dagen. Det kan jeg ikke lide.
Ja.
Jeg synes, forfatterlivet har været drømmen hele tiden. Og så at opnå det, ikke? Men så stadig vide, at at der er flere trapper. Og nu har man prøvet den her trappe.
Mm.
Så det der med, sådan, kan man bare sådan læne sig lidt tilbage og sige, det er det her, jeg godt kan lide. Eller vil man gerne sådan, ja, prøve at overgå sig selv hele tiden. Og blive ved med at gå op i levels, eller vil man køre det samme level og sidde i godstegn, sidde fast igen, yeah. Efter at have nået. Jeg føler lidt, det her, det her afsnit lever meget op til navnet.
Jamen, jeg vil bare sige, at du sidder ikke fast så længe, at din skrivning udvikler sig. Så
nej.
Længe, at du skriver noget interessant og udfordrer dig selv på nye måder. Det er det, der er spændende. Det er ikke det der status og anerkendelse.
Nej.
Det er overfladen.
Ja.
Og derfor vil jeg, altså hvis jeg var dig, så vil jeg slette den der Goodreads-konto, fordi den gør dig ikke noget godt.
Nej.
Det gør den ikke. Du kan gå ind og se, at så har du fået 5 stjerner, og det er du så glad for i 10 minutter, ikke? Og
jo.
Så en dag, så er der en, der har givet dig 2 stjerner og synes, det er noget pres, og så går du en hel dag og gruer over det, ikke?
Jo, og det tror jeg også, han har nævnt over for at snakke med Thea om det her med, at hvis man laver et whiteboard, eller har en tavle, og man bare putter 10 rigtig gode anmeldelser op, og så putter 1 dårlig anmeldelse op, så er det jo sådan helt magnetisk, at man kigger på den dårlige anmeldelse. Men jeg tror da også, det er vigtigt at blive set. Altså måske skal jeg lade være med at gå ind og tjekke selv på Goodreads, men jeg tror da, det er vigtigt at have sine bøger tilgængelige derinde, så folk der nyder det og krydser af og giver stjerner og sådan noget. Bruger du Goodreads?
Jamen det brugte jeg, men så droppede jeg det igen. Altså okay. Fordi jeg synes ikke, det var godt for mig.
Nej.
Nu har jeg så også skrevet en roman, som jeg ikke synes heller ikke selv nu er det jo også, som man udvikler sådan, ikke synes var god nok. Det er den, der hedder Dæmring, ikke?
Ja.
Og og der kunne jeg også godt se, at det gjorde ikke noget godt for mig, at den ikke fik de stjerner, jeg havde håbet på, og sådan noget, ikke? Og hvad... Ja, hele det der med at gøre sig afhængig af andre menneskers holdninger, det er også noget at gøre med kernen i det her med at skrive skønne litteratur, ikke?
Jo.
Det handler om det her med at skrive modigt, ikke? Hemingway, han taler om at skrive noget sandt.
Ja.
Du blotter dig selv, og du skriver, selvom det er fiktion, så skriver du så ærligt som muligt.
Ja.
Og når du så tager det og lægger ud til alverden, ikke, så er det jo følsomt. Og derfor skal man beskytte sig selv.
Ja, det skal man.
Ja.
Altså min plan var jo, at jeg skulle have en forfatter med på et tidspunkt, der havde brug for at dupe sine øjne med noget, med nogle Kleenex eller et eller andet. Altså jeg følte, så havde vi nået målet med forfatterterapi, og så havde vi nået kernen, ja, det jeg gerne ville sådan, det jeg efterstræbede hvert afsnit. Men jeg tror det tætteste det har været i dag, fordi jeg føler, jeg har haft lidt fugt i øjnene nogle gange. men det tror jeg også bare, det er, fordi det betyder, at noget af det, vi snakker om, det er noget af det, der sådan, der i hvert fald rører mig. Men nu er jeg også vendt den lidt over mod mig, det er lidt ked af, Benjamin.
Så gør der ikke noget, det er jo det, der er det.
Ja, det er jo konceptet.
Det her format, altså, det er, at det kan gå, ja, mange.
Ja, og at vi sidder med en rispude, og kaster den til hinanden. Og så hvis der er nogen, der sådan lige har et eller andet, så kan det godt være, at de glemmer at give slip på den. men jeg vil faktisk rigtig gerne kaste den over til dig, og spørge, om du vil have en rød eller en blå, fordi vi har fire i alt. Vi skal lige have den femte.
Det er den femte.
Ja.
Jamen, skal vi så ikke slutte med en rød, fordi det jo er bare... I det der skrivning, der er så meget psykologi, som de ikke fortæller dig på de der fine skrivekurser. Altså,
ja.
Der får du bare at vide, betale de her penge, så skal du nok blive bestseller, ikke?
Jo. Ja. Vi har lige været igennem det der med at snakke lidt om dårlige anmeldelser, så den vil jeg ikke tage. Den ligger nemlig lige der. Men her er en med dit navn på.
Mm.
Hvad husker folk Benjamin Lombert for om 100 år?
Ingenting.
Er du sikker? Ikke, ja, en bog eller et eller andet?
Nej, det kan det ikke. Det der med at skrivning som vej til udødelighed, det er også bare den sikre opskrift på depression. Det er helt den tanke, den må man opgive, ikke? Altså, og det er igen det her, at hvis du går fra at brænde for bøger, fordi bøger er fede i sig selv,
ja,
til at gøre det, for at nogen skal huske dig, så går det galt.
Ja.
Fordi at vi kan ikke alle sammen blive popstjerner, vel? Vi kan ikke alle sammen, ja, være på toppen af kranskagen, og der er faktisk heller ikke sjov at være.
Nej, der er lidt koldt, ikke?
Jo, altså jeg vil nødig være kendt, for eksempel, ikke? Altså jeg tænker, hold da op en tilværelse at have, ikke? Og det handler igen om det der med, hvis du sætter som mål for din succes det andre menneskers anerkendelse, ja, så har du lagt dit mentale helbred over i deres hænder, ikke?
Jo.
Du kan skrive nogle gode bøger, det er også fint, men det er ikke dig, der afgør, om de bliver antaget, om du ved, om de bliver udgivet, om der er nogen, der gider at købe dem, nogen, der gider at læse dem, om der er nogen, der synes om dem. Alt det der, det er jo alle mulige andre, der afgør det.
Moby Dick blev også først kendt efter forfatterens død, sådan rigtig kendt. Hvis du skulle tage en af dine bøger, plus den bog, du arbejder på lige nu, er der sådan en, du vil håbe, folk læst om 100 år, hvis de havde en eller anden streamingtjeneste, der hed Omega Mofibo Plus, og alt lå derinde.
Altså, jeg synes, Tabernes Atlantis er min hidtil bedste, ikke? Og jeg synes, at der har jeg ramt noget i tiden, altså sagt noget rigtigt og ærligt om mænd i dag.
Ja.
Så hvis nogen skulle læse den om 100 år, så skulle det være, fordi de ville have et indblik i, hvad jeg bare sindstilstanden hos en mand anno 2022. Så det er det. Men altså, det er ikke så vigtigt, det der med, om nogen læser om 100 år. Det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. Det er helt okay. Det giver en helt fred, altså, at man indser, gud, det er ligegyldigt.
Ja.
Fordi at, hvor er bagkanten? Jeg mener, hvad så? Skal det også læses om 500 år, eller om 1000 år, eller sådan noget? Ja. Altså, tiden går jo, og alt forgår, og det er et vilkår. Mm. Og det er sådan en kamp mod dødsangst, ikke? Man skal huskes. Og det er jo, altså, det er jo noget menneske. Det er meget menneskeligt, ikke? Altså, det går jo tilbage til faraoen, der vil have pyramider, fordi de skulle huske sig alt det der, ikke?
Jo.
Men man skal prøve lidt, og så fokusere på de ting, der betyder noget, som er glæden ved bøgerne, glæden ved skrivning, og så relationer. Men prøv at se på nogle af de store forfattere, som vi stadig husker at læse, selvom de er døde og borte længe.
Ja.
De har jo sjældent et ret godt liv, fordi for dem, der har de et værdisæt, der hedder, jeg er kun noget værd, hvis jeg er anerkendt som forfatter. Og hvis det er dit værdisæt, så er der to muligheder. Enten så lykkes det, og så er du formentlig mislykkes med alt muligt andet i dit liv, eller så lykkes det ikke, og så er du ulykkelig.
Ja, så, fordi man samtidig stadigvæk har kastet alt tilbage, eller kastet alt fra sig.
Der er sådan en bog, jeg har læst denne bog, der hedder Kunsten er fucking ligeglad.
Ja.
Den er meget sjov, den er sådan lidt poppet, men den er også meget sandt i det, den siger, med at finde ud af, hvad for nogle værdier, der er vigtige for dig.
Ja.
Og så sørge for at have de rigtige mål, og et usundt mål, det er andre menneskers anerkendelse.
Men hvornår bliver det andre menneskers anerkendelse imod ens egen mål? Altså, hvis man nu drømmer om at leve af at skrive, så skal man jo også på en eller anden måde have virkelig mange menneskers anerkendelse. Bare for at kunne have råd til at leve af det.
Ja, men så skal du spørge dig selv, hvorfor vil du leve af at skrive? Er det fordi, du gerne vil have andre menneskers anerkendelse, så er det noget skidt, så skal du finde på noget at lave. Er det fordi, du elsker at skrive, så skal du finde en vej til at indrette et liv, så du har mest mulig tid til at skrive.
Ja.
Kan du se, at der står forskel? Altså, ja. Du må ikke lægge dit liv over i andres hænder.
Nej. Altså, jeg tror, for mit vedkommende, der er det jo fordi, at jeg, når jeg skriver, så er det jo det der sker. Jeg havde en god produktiv dag for nylig, hvor jeg fik, inden jeg gik på toilettet, havde jeg skrevet omkring 2000 ord, og det kan godt være, at det ikke var alle 2000 ord, der var gode, men bare følelsen af at komme ind i det der flow nogle gange, og bare mærke, at det her, det lever, altså ramme noget, der lever, og så bare kunne blive ved med at øse ud, det er for mig, den gode del. Den dårlige del, det er jo så at sidde og føle sig selv lidt tvunget til det, fordi man har skrevet sig selv op i en krog, eller andet, man er kommet til et svært sted. Men man kan jo heller ikke bare blive ved med at skrive begyndelser, eller bare kun skrive de sjove senere. Samtidig igen, så har jeg også hørt det her med, hørt mange sige, at hvis forfatteren skriver noget, hun keder sig med, så er det højst sandsynligt også kedeligt for læseren.
Ja.
Der skal jo ikke være kedelige scener med. Hvis de er kedelige at skrive, så er de jo også kedelige at læse.
Ja, men det finder du ud af, når du redigerer. Det skal du ikke sidde og spille over, når du skriver. Det kan du altid. Altså det er til sidst, eller senere i processen, man gør det, ikke?
Jo, afhængig af, hvem man er, tænker jeg også.
Ja, selvfølgelig er der mange måder at gøre det på, ikke? Men, ja. Men altså, det er sådan, jeg giver det an, ikke? At prøve.
Ja.
Og den der kritiker er meget, meget vigtig. Men først senere i processen, ikke? Man har ligesom to personer, ikke? Der har engang kaldt det, at man har, var det Kim Leine, der snakkede om, man har magikeren og magisteren i sig, ikke? Sådan den kreative, og så den, der svinger pegepinden, ikke?
Ja.
Og for mig, der er det sådan, at det magikeren, man har på først.
Ja.
Så skriver du ud til den er færdig. Så skriver du helt udkast. Og så skriver du, og rigtig meget af det, du skriver, det er noget møg. Og det skal du tillade dig selv. Mange de går i stå, fordi de synes, ej, det er for dårligt, det her, ikke?
Ja.
Men bare skriv, det er ligegyldigt. Fordi det, altså, der skal jo gødning til sprogblomster, ikke? Derfor må man gerne skrive noget lort. Og så, når man skriver det hele igennem, så kan man komme med kritikeren. Og så skal man være kritisk, og man skal være hård ved sig selv. men for mig virker det bedst, at det er så noget, der kommer efterfølgende.
Ja. Har du skrevet en fortsættelse nu, eller skal du skrive noget, der er i, vil du skrive noget, der er i flere bind?
Nej.
Nej.
For mig så er det, altså jeg kan godt lide at dykke ned i et emne, lave min research, interviewe nogle eksperter, skrive en fiktionshistorie på det, og så er der selvfølgelig en del arbejde med at få den ud over kanten, ikke? Altså,
ja.
Men når det så er overstået, så har jeg fået nok, så vil jeg gerne nyde det.
Ja, men jeg tror nemlig også, det der forbandelsen ved at love fortsættelser. Det er, man jo selvfølgelig også selv hænger på dem, og det skal blive ved med at være interessant for en selv.
Ja, ja.
For mig, der er det heldigvis blevet interessant igen, men der var lige en mørk periode, hvor jeg havde kørt mig selv død i vinters af bare at forsøge at gøre det så troværdigt som muligt. Af frygt for plagiat, eller det ikke hænger sammen, eller et eller andet, så skulle det bare være unikt.
Ja, det er en anden farlig tanke.
Ja.
Man kan ikke skrive noget unikt, det kan man lige så godt droppe. Det kan man ikke. Alt er skrevet. Man forstår på den måde, at hvis du stræber efter at skrive noget helt særligt, så kan du være sikker på, at du låser dig selv fuldstændig. Man skal tværtimod gå ud og læse en masse andre, og så stjæle marm og ben. Altså, du skal ikke låne, du skal stjæle, fordi at så bliver det godt. Fordi du tager en scene her, en stil her, en stemning der, alt muligt, og så blander du til dit eget, og så kan det blive godt, ikke? Og det er unikt, fordi at det er sat sammen på din egen måde.
Ja.
Men man skal ikke sidde og sige, ah, jeg kan ikke skrive den her scene, fordi den minder jo for meget om den scene i den bog, eller sådan noget. Ja. Glem det. Bare, det er jo derfor, vi læser, det er jo for at blive en, altså, det er ikke kun derfor, vi læser, det er også fordi det er fedt at læse, men i forhold til skrivning, så er det jo for at få inspiration til skrivning.
Jamen, det var også hende, der skrev 50 Shades of Grey. Var det der hørt, at det var fanfiction af Twilight?
Mm.
Og den tror jeg da godt, hun kan leve længe på.
Det tror jeg også.
Det kan hendes børn og børnebørn nok også.
Ja, men det er et godt eksempel. Mange vil jo sige, at det er noget bras. Men hun har jo fået stor ydre anerkendelse for noget, som mange, der godt kan lide bøger, vil sige noget værre lort for sit liv, ikke?
Ja.
Og det er jo rigtig interessant, fordi hvem er det så, der afgør, hvad der er godt og skidt, ikke? Og det jeg prøver at sige med det, det er bare, at hun kan jo godt sidde tilbage med en tanke om, der er rigtig mange, der synes, det er noget skidt. Selvom hun har opnået langt, langt mere.
Hun tør sine øjne i store $100.
Lige præcis, ikke? Så derfor er det jo dig selv, der vælger, hvornår du er en succes.
Ja. Og man kan, altså man kan jo også altid finde skriverelaterede indtægter ved siden af sit forfatterskab, hvis det udelukkende er det, man gerne vil leve af. Det skal bare være lidt heldig. Jeg kommer jo til at opleve bibliotekspenge første gang i år. Men jeg ved jo også godt, hvis man kun har skrevet 2 bøger, så er det jo ikke, så er det jo ikke der, man skal have sit levebrød fra. Men det med at blive udgivet, altså en ting er at have pengene til at selvudgive og få sin bog ud, fordi man brænder for det, ikke?
Mm.
En anden ting er, at et forlag siger ja. Også selvom det er et mindre forlag, de siger ja. Det her, det tror vi på. Det vil vi gerne kaste flere tusind kroner efter.
Mm.
For at få den ud til læser. Det er jo et privilegie. Og så det der med, at man så godt må skrive mere for dem bagefter. Det er jo ekstra privilegie. Fordi så er det jo ikke, så er det jo ikke sagt ja forgæves. Så det er de her små succeser hele tiden, der burde være det vigtigste. Selvom vi har en tendens til at være negative. Eller jeg har en tendens til at tænke, bare det bliver bedre det her. Eller bare sådan, alt muligt af det, jeg gerne vil gøre bedre til næste gang. Eller opnå eller præstere og sådan nogle ting. Det fylder, men det burde jo ikke fylde.
Ja.
Man burde lave sådan en liste over ting, der er gode, og ting, der er dårlige, og så bare rive den dårlige liste, krølle den sammen,
ja,
og smide den i pejsen, hvis man har råd til en pejs. Benjamin, for konceptets skyld, så vil jeg gerne høre, om der er et eller andet, du kan, du kan i en sætning fortælle om, om dig selv, som man, man skal blive inspireret af. Altså til at følge dig, eller til at købe dig, dine bøger. Det jeg begynder at gøre, det er, at jeg citerer forfatteren for noget godt, de siger om sig selv. Er der det?
Så skulle det være, at jeg skriver romaner, hvor jeg forsøger at forandre læseren, sådan så den læser, der lukker bogen, ikke er helt den samme som den, der åbnede bogen.
Så altså, kortet ned, du skriver romaner, der forsøger at forandre læseren?
Ja.
Det lyder virkelig lækkert. Jeg skal helt klart læse Tabernes Atlantis.
Jeg tror,
det du har sagt.
Hvad er god for dig, fordi at, nu ved jeg mærke i, at du... du skelner sådan mellem dig og de voksne.
Ja.
Og derfor så tænker jeg, at den vil være en god bog for dig at læse.
Ja, for jeg er jo faktisk en voksen, kommer i tanke om nogle gange.
Ja, det er du da. Og en anden bog, jeg også kan varmt, eller jeg også kan, jeg sidder andet ved min egen, men en bog, jeg virkelig kan anbefale, det er den, der hedder Forfattersind af Sten Langstrup.
Ja.
Jeg ved ikke, om du har set, men... han har en bog, hvor han kun skriver om hans mange år som forfatter, og sådan hele alt det psykologiske, alt det, man kæmper med, når man er et skrivende menneske. Man behøver ikke at være fuldtidsforfatter overhovedet for at få noget ud af den. Jeg fik virkelig meget ud af den. Netop om alt det her med, hvordan man er sårbar, hvordan man pisker sig selv i alle mulige former, alt sådan noget. Ja. Og den hedder Forfattersind af Sten Langstrup.
Den skal jeg da lige huske. Det gør jeg, fordi jeg optager det her. Nu starter jeg lige med at sige tak, fordi du vil være med. Og jeg er virkelig glad for, at du har været så overbærende med mig. Man kan jo ikke være skarp hver eneste dag, tror jeg.
Jeg synes, at det var helt fint, og det er da dejligt, at det er sådan et ærligt format.
Ja, jeg håber, man kan... Altså, nu er jeg nok nødt til at klippe nogle kunstpauser ud en gang imellem for... Men jeg håber da, at man kan få et eller andet ud af at høre den her. Ja, det overrasker mig hver gang, at jeg fucker så meget op, synes jeg. men jeg håber, der er lidt... Nu stopper jeg den lige.
Det er bare ved at gribe chancen, det er forfatterterapi.